Գլուխ 10-րդ. Այդ երեկո Golden Hate-ի ռինգում ներկա եղող բրոնզկամարտի սիրահարներից ո՞ր մեկը կմոռանա այն մրցությունը, երբ Գլենդոն կրտսերը նոկաուտ արեց Թոմ Քեննեմին և նրանից ավելի ուժեղ մեկ ուրիշ բրոնզկամարտիկի ևս։ Ով կմոռանա, թե ինչպես պաթը մեկ ժամվա ընթացքում զսպեց վիթխարի դահլիճը, որտեղ քիչ էր մնում իսկական խռովություն բռնկվեր, և ինչպես դրանից հետո սկսվեց հետաքննությունը, ռինգում կատարված բոլոր չարաշահումների ստուգումները, կապված միջնորդների և կապալարու շինարարների դատավարության հետ։ Մի խոսքով, գործը ավարտվեց ձախողումով բոլոր նրանց համար, ովքեր չարաշահել էին բռնցքամարտը։ Այդ պատմությունը բոլորի համար կատարյալ անակնկալ եղավ, նույնիսկ Ստյուբները ոչինչ չէր կասկածում։ Ճիշտ է, նրա սանը Նատ Փաուերսի հետ ունեցած պատմությունից հետո դադարեց նրան հնազանդվելուց, փախավ, ամուսնացավ, բայց այդ բոլորն արդեն անցյալ էր դարձել։ Ինչպես և պետք էր սպասել, պաթը կուլ տվեց վիրավորանքը, ներեց ռինգում կատարված խարդախությունը և նորից վերադարձավ բռնցքամարտին։ Golden Hate-ի ռինգը վերջերս էր կառուցվել։ Սան Ֆրանցիսկոն դեռ երբեք այդպիսի վիթխարի շինություն չէր տեսել, և այդ մրցությունը առաջինն էր նոր դահլիճում։ Բոլոր 25,000 տեղերն էլ զբաղված էին։ Աշխարի բոլոր կողմերից եկել էին բռնցքամարտի սիրահարները և ամենալավ տեղերի համար վճարել էին 50-ական դոլար։ Ամենաեժան տոմսը արժեր 5 դոլար։ Ծափահարությունների ծանոթ աղմուկը դիմավորեց հնագույն դատավորներից մեկին, Բիլ Մորգանին, երբ նա ճոպանի տակից անցնելով մերկացրեց իր ճերմակահեր գլուխը։ Բայց նոր էր բերանը բացարել, որ մի խլացուցիչ ճարճատյուն լսվեց։ Ռինգից ոչ հեռու նստարանների մի ամբողջ շարք տապալվեց։ Ամբոխը բարձրաձայն հռհռաց։ Լսվեցին զվարճալի ցավակցություններ և խորհուրդներ տուժածներին, թեև ոչ մեկը լրջորեն չէր վնասվել։ Լսելով ջարդված նստարանների ճարճատյունը և հանդիսականների մոլեգին քրքիջը, ոստիկանության հերթապահ կապիտանը բազմանշանակալից վեր քաշեց հոնքերը և թեքվեց դեպի իր օգնականը, ի նշան այն բանի, որ հարկավոր է զգաստ լինել։ Ծանր երեկո էր սպասվում։ Աղմկալից ծափահարությունների տակ, մեկը մյուսի հետևից սուզվելով ճոպանի տակ, ռինգ դուրս եկան բռնցքամարտի 7 պատկառելի վետերանները։ Նրանց ներկայացրին հասարակությանը։ Դրանք բոլորն էլ ծանր քաշի էքս-չեմպիոններն էին։ Նրանց ներկայացնելով, Բիլի Մորգանը ժլատ չգտնվեց գովասանական բնութագիր տալու։ Մեկին նա անվանեց Ազնիվ Ջոն, հուսալի երիտասարդ, մյուսին անկաշար բռնցքամարտիկ, որպիսին դեռ աշխարը չի տեսել։ Մյուսների մասին նույնպես գեղեցիկ խոսքեր ասաց։ Հարյուրավոր գոտեմարտերի հերոս, անպարտելի տոկուն, հին գվարդիայի մեջ ամենաուժեղը, միակը, որ միշտ վերադառնում է ռինգ, ամենից մարտականն ու քաջը, և վերջապես կաղին, որը ոչ ոք չի կարող ջարդել։ Դրա վրա բավական ժամանակ անցավ։ Յուրաքանչյուրից պահանջում էին խոսել, և նրանք բոլորը ինչ-որ բան էին մրթմրթում ու փնթփնթումի պատասխան, և հպարտությունից կարմրած, շփոթված, մի ոտքից մյուսին էին հենվում։ Ամենից շատ խոսեց հուսալի երիտասարդը։ Նրա ճառը ամբողջ մի րոպե տևեց։ Հետո նրանց հարկ եղավ լուսանկարել։ Ռինգում խմբվել էին բոլոր նշանավոր մարդիկ, չեմպիոններ, անվանի մարզիչներ, փորձված մարտավկաներ, տնորեններ ու դատավորներ։ Աղմկում էին թեթև ու միջին քաշի բռնցքամարտիկները, մեկը մյուսին մարտահրավեր ուղարկում, մրցության առաջարկներ անում։ Այդտեղ էր նաև Նատ Պահուերսը, որը փոխվրեժ էր պահանջում Գլենդոն կրտսերից։ Փոխվրեժ էին պահանջում նաև բռնցքամարտի բոլոր մյուս աստղերը, որոնց հաղթել էր Գլենդոնը։ Յուրաքանչյուրն իր պարտքն էր համարում գրգռել Ջիմ Հենֆորդին, որն իր հերթին ստիպված էր պաշտոնապես հաղորդելու, որ համաձայն է հանդիպել նրա հետ, ով կհաղթի այսօրվա մրցությունում։ «Գլենդոնը», բղավեցին հանդիսականները։ «Քեննեմը», գոռացին մյուսները, ջանալով ձայնախեղ տանել առաջիններին։ Այդ կատաղի գոռում գոչյունի ամենաթեժ պահին նստարանների էլի մի շարք տապալվեց, և Թոմսերի օրինական տերերը մի ահավոր աղմուկ աղաղակ բարձրացրին, գորգորալով կապելդիների վրա, որը զգալի կաշարկ վերցնելով ներս էր թողնում Թոմս չունեցող ամբոխին։ Ոստիկանության կապիտանը շտապ զանգահարեց վարչություն, պահանջելով լրացուցիչ կարգախումբ ուղարկել։ Հասարակությունը զվարճացավ, իսկ երբ Քեննեմն ու Գլենդոնը տարբեր կողմերից մտան ռինգ, դահլիճում իսկական փոթորիկ բարձրացավ։ 5 րոպե շարունակ դահլիճը դղրդում էր ողջույնների բացականչությունից։ Մասնակիցներից բացի ռինգում ոչ ոք չկար այլևս։ Գլենդոնը մարտավականներով շրջապատված նստեց իր անկյունում։ Ստյուբները, ինչպես միշտ, կանգնեց նրա թիկունքում։ Նա հասարակությանը ներկայացրին Քեննեմին։ Նա շփոթված գլուխ տվեց։ Հանդիսականները գորգորացին և աղմկեցին, պահանջելով, որ խոսի։ Քեննեմը ստիպված եղավ խոսել։ Նա կմկմում էր, շարունակ լռում, բայց այնուամենայնիվ կարողացավ մի երկու խոսք ասել։
«Ես հպարտ եմ ու երջանիկ, որ այսօր ելույթ եմ ունենում»,
ասաց նա և օգտվեց ծափահարությունների դղրդյունից, որպեսզի էլի մի աննշան միտք դուրս քաշի իրենից։
«Ես միշտ էլ ազնվորեն եմ կռվել. ամբողջ կյանքում կռվել եմ ազնվորեն. ոչ ոք չի կարող ժխտել. Եվ այսօր էլ պետք է գոտեմ արտեմ իմ ամբողջ ուժով»։
«Ճիշտ է, Թոմ», բղավեցին տեղերից։ «Մենք քեզ ճանաչում ենք, կեցես, Թոմ, նա իր բաժինը կստանա»։
Հետո առաջ եկավ Գլենդոնը, նրանից նույնպես պահանջեցին խոսել, թեև դա կանոններին հակառակ էր։ Սովորաբար նախորդ մարտերում հաղթողը երբեք ճառով հանդես չէր գալիս։ Բիլի Մորգանը ձեռքը բարձրացրեց, պահանջելով լռել, և սսկված դահլիճում թնդաց Գլենդոնի զրնգուն և հստակ ձայնը։
«Այստեղ բոլորը խոսեցին, թե ինչքան հպարտ ու երջանիկ են իրենք, որ ելույթ են ունենում ձեր առջև»։ «Ես այդ բանը չեմ ասի»,
նա նայեց զարմացած հանդիսականներին և դիտմամբ դադար տվեց, որպեսզի իր խոսքը հասնի նրանց գիտակցությանը։
«Ես չեմ հպարտանում նաև բռնցքամարտի իմ ընկերներով. դուք ցանկացաք, որպեսզի ես որևէ բան ասեմ. ես էլ ձեզ կասեմ ամեն ինչ. այսօր ես վերջին անգամ եմ ելույթ ունենում. սրանից հետո բոլորովին կհեռանամ ռինգից. դուք կհարցնեք ինչու»։ «Ես արդեն ձեզ ասացի. ինձ դուր չեն գալիս նրանք, ովքեր բռնցքամարտով են զբաղվում. ռինգը ապաստան է դարձել այնպիսի խաբեբաների համար, որոնց ճարպիկ հնարանքների հետ համեմատած, նույնիսկ խցանահանը ուղիղ է թվում. բոլորը նեխված են, բոլորը ծախված են, սկսած ամենափոքր պրոֆեսիոնալ ակումբներից, վերջացրած այսօրվա մրցությամբ»։
Զարմանքի զսպված բվվոցը, որ գնալով սաստկանում էր դահլիճում, այդ խոսքերի հետ վերածվեց իսկական մռնչունի։ Լսվեցին սուլոցներ, զայրույթի ճիչեր, բացականչություններ։
«Սկսիր մրցությունը, դե շուտ արա, ինչու չես կռվում»։
Գլենդոնը շուռ եկավ, նայեց ու տեսավ, որ աղմուկի գլխավոր հեղինակներից հենց իրենք առաջին շարքում նստած մրցության կազմակերպիչներն են՝ խաղամոլներն ու բռնցքամարտիկները։ Հասարակությունը նույնպես երկու մասի բաժանվեց։ մի մասը բղավում էր «մրցություն», մյուսները ճչում էին «խոսիր, խոսիր»։ 10 րոպե անընդհատ ամբողջ դահլիճը փոթորկվում էր։ Ստյուբները, դատավորը, մարզադահլիճի տերը բոլորը աղաղակում էին Գլենդոնին սկսել մրցությունը։ Երբ նա հրաժարվեց, դատավորը բղավեց, թե քանի որ Գլենդոնը չի ցանկանում կռվել, հաղթանակը տրվում է Քեննեմին։
«Իրավունք չունեք», հանգիստ առարկեց պաթը։ «Ապա մի փորձեք այդպիսի բան անել, ես բոլոր դատարաններում կբողոքեմ ձեր դեմ. ասենք հասարակությունն էլ ձեզ կենթանի դուրս չի թողնի այստեղից, եթե դուք նրան զրկեք տեսարանը դիտելուց»։ «Իսկ ես անպայման պետք է գոտեմ արտեմ, միայն թե նախ պետք է ավարտեմ խոսքս»։ «Դա կանոններին հակառակ է», գոռաց դատավորը։ «Ճիշտ չէ, մրցությունից առաջ ելույթ ունենալը արգելող կանոններ գոյություն չունեն. այսօր բոլոր նշանավոր բռնցքամարտիկները ելույթ ունեցան այստեղ. դե նրանք ընդամենը մի քանի խոսք ասացին»։
դատավորն արդեն ստիպված էր գոռալ ուղակի Գլենդոնի ականջին.
«Իսկ դուք դասախոսություն եք կարդում»։
«Դասախոսությունն էլ արգելված չէ»,
պատասխանեց Գլենդոնը։
«Ապա բոլորը թերացեք ռինգից, թե չէ ես ինքս ձեզ դուրս կշպրտեմ»։
Մրցության կազմակերպիչը խեցգետնի պես կարմրած հարցակվեց նրա վրա, բայց պաթը նրա օձիքից բռնելով շպրտեց ճոպանի մյուս կողմը։ Հասարակությունը տեսնելով, թե ինչպես Գլենդոնը առանց որևէ ճիքի մի ձեռքով շպրտեց այդ վիթխարի գերմարդուն, հիացմունքից մռնչաց։ Ավելի շատ մարդիկ սկսեցին պահանջել, որ նա շարունակի։
Ստյուբներն ու դահլիճի տերը խոհեմաբար նահանջեցին։
Գլենդոնը ձեռքը բարձրացրեց խոսք խնդրելով, և այդ պահին առաջվանից էլ ավելի բարձր աղմկեցին նրանք, ովքեր մրցություն էին պահանջում։ Էլի մի քանի շարք նստարաններ կոտրվեցին, և առանց տեղի մնացած մարդիկ լցվեցին առջևի նստարանները, փորձելով խցկվել նստարանների արանքները։ Իսկ հետևի շարքերը, որոնց հայացքից այդ հրհրոցը ծածկել էր ռինգը, գորգորացին ու պահանջեցին, որպեսզի բոլորը նստեն։ Գլենդոնը կռացավ ճոպանի վրայով և մոտ կանչեց ոստիկանության կապիտանին։ Նա ստիպված էր չափից դուրս կռանալ և բղավել ոստիկանի ականջին.
«Եթե ես խոսքս չավարտեմ, ամբոխը կավերի դահլիճը»,
բղավեց նա։
«Դուք ոչ մի կերպ չեք կարող նրանց զսպել, ինքներդ եք հասկանում, օգնեցեք ինձ»։ «Ոչ ոքի մի թողեք ռինգ, իսկ ես ամբոխին կհանգստացնեմ»։
Նա նորից կանգնեց ռինգի մեջտեղում և երկու ձեռքերն էլ բարձրացրեց։
«Ուզում եք լսել ինձ»,
որոտաց նրա ձայնը։ Սկզբում նրան լսեցին 200-300 մարդ, որ նստած էին ռինգի մոտ։
«Ուզում ենք»,
բղավեցին նրանք։
«Ով ուզում է լսել, թող փակի հարևանի բերանը»։
Նրան անմիջապես ենթարկվեցին, և երբ նա կրկնեց այդ խոսքերը, դրանք այս անգամ թռան հասան մինչև ամենավերջին շարքերը։ Նա էլի ու էլի բղավեց, և հետսետե շարք-շարքի հետևից դահլիճը սկսեց հանդարտվել։ Լսվում էին միայն խեղդված փոխադարձ հայհոյանքներ, քաշքշոց, հրհրոց, նույնիսկ ինչ-որ մեկի մարմնի անկումը։
Ամեն մեկը հանդարտեցնում էր իր մոլեգնած հարևանին։
Եվ նոր էր այդ աղմուկը լռել, երբ ճարճատյունով ջարդվեց հենց ռինգի մոտի նստարանը։ Հրհրոցի մի նոր պորտկումով դիմավորվեց այդ պատահարը, հետո ծիծաղն ինքն իրեն մարեց, այնպես որ բոլորն էլ լսեցին վերջին շարքերից եկած ցածր ձայնը։
«Խոսիր, Գլենդոն, լսում ենք քեզ»։
Գլենդոնը հոտառությամբ հասկացավ ամբոխի հոգեբանությունը, իզուր չէ, որ նրա երակներում կելտական արյուն էր հոսում։ Նա գիտեր, որ արդեն իր ձեռքում ամուր բռնել է խաղաղված հանդիսականներին, որոնք քիչ առաջ մոլեգնած ու վայրի խաժամ ուժ էին հիշեցնում։ Էլ ավելի ներգործելու համար նա դիտմապ դաթար տվեց ճիշտ այնքան ժամանակ, որքան հարկավոր էր, առանց մի վարկյանի տարբերության։ Կես րոպե լիակատար լռություն տիրեց, որն ավելի անտանելի էր, և հենց որ նորից լսվեց սկսվող ուզմունքի թեթև բվվոցը, Գլենդոնը խոսեց.
«Վերջացնում եմ, գոտեմարտելու եմ Քեննեմի հետ»,
ասաց նա.
«Իսկական գոտեմարտ եմ խոստանում. ձեզ հազվադեպ է վիճակվել այդպիսի մրցություն տեսնել»։ «Ես հակառակորդին նոկաուտ կանեմ ամենակարճ ժամկետում»։ «Բիլի Մորգանը հավանաբար ձեզ կհայտարարի, որ մրցությունը նախատեսված է 45 ռաունդից»։ «Ուրեմն այսպես, թույլ տվեք ձեզ ասել, որ մրցությունը 45 վարկյան էլ չի տևի»։ «Երբ ինձ ընդհատեցին, ես ձեզ բացատրում էի, թե պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտը համատարած խաբեբայություն է»։ «Այո, այստեղ ներքևից վերև ամեն ինչ նեխված է, ամեն ինչ կառուցված է գործամոլության վրա, իսկ դուք ինքներդ գիտեք, թե դա ինչ բան է»։ «Առանց խոսքի էլ հասկանալի է»։ «Այստեղ ձեզ բոլորիդ խաբում են, բոլորիդ, ովքեր այդ գործում չեն հարստացել»։ «Նստարաններն ինչու են ճարճատում այսօր»։ «Այստեղ էլ ինչ-որ մեկը վաստակել է»։ «Դահլիճը նույնպես կառուցված է գործամոլների կողմից»։ «Նրանք սրանից էլ վաստակել են այնպես, ինչպես բռնցքամարտից»։
Նա զգաց, որ ամբոխին ավելի ամուր է պահում իր ձեռքում, քան մի րոպե առաջ։
«Տեսեք, ամենուրեք երկու տեղում երեք մարդ են նստած։ Այո, ես այստեղից տեսնում եմ։ Իսկ դա ինչ է նշանակում։ Դարձյալ եկամուտ։ Չէ, որ կապելդիներներին ռոճիկ չեն վճարում։ Գտնում են, որ նրանք իրենք կվաստակեն։ Դարձյալ գործարք։ Բայց դուք եք վճարում։ Այս բոլորի փոխարեն դուք եք վճարում։
Ինչպես են մրցության թույլտվություն ձեռք բերում։
Կաշառքով։
Թույլտվեք հարցնել ձեզ։
Եթե և դահլիճների տերերն են հարստանում, և կապելդիներներն են վաստակում, և պաշտոնյաները կաշառք են վերցնում,
ինչու մրցության մասնակիցներն ու կազմակերպողները չպետք է հարստանան։
Դե, նրանք էլ են հարստանում։
Բայց վճարում եք դուք։
Սակայն ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ իրենք բռնցքամարտիկներն այստեղ ոչինչ են։ Նրանք չէ, որ կազմակերպում են մրցությունները։ Բոլորը ռինգի տերերի, մենեջերների ձեռքին է։ Հենց նրանք էլ դասավորում են գործը։ Իսկ բռնցքամարտիկները սոսկ բռնցքամարտիկներ են։ Նրանք միշտ էլ ազնվորեն են սկսում։ Բայց պատահում է, որ մենեջերներն ու մրցություն կազմակերպողները նրանց քաշում են կեղտոտ գործերի մեջ։ Իսկ եթե նրանք չեն համաձայնվում, նրանց դուրս են գցում։ Եղել են ազնի բռնցքամարտիկներ, և հիմա էլ կան։ Բայց նրանք որպես կանոն շատ քիչ են վաստակում։ Եղել են հավանաբար և ազնի մենեջերներ։ Հիմա, օրինակ, լավագույններից մեկն է նրանց ամբողջ արհեստանոցում։ Բայց հարցրեք նրան, թե որքան են աներդրել տների և ամեն տեսակ անշարժ գույքի մեջ։ Որքան է կուտակել սև օրվա համար։
Ամբողջն անմիջապես աղմկեց, խլացնելով պաթի ձայնը։
«Ապա, ով որ ուզում է ինձ լսել, թող հանգստացնի ճղճղաններին», հրամայեց Գլենդոնը։
Դահլիճով մեկ ալիք առ ալիք անցավ խեղդված աղմուկը։ Օդը էլիլի էր հայհոյանքներով։ Սկսվեցին հրմշտոցներ, հարվածներ, հետո ամեն ինչ անդարդվեց։